tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Predsjednik Aleksandar Vučić je otputovao u Vašington. U centru pažnje razgovora sa američkim i svjetskim zvaničnicima biće Kosovo i Metohija. Po povratku iz Amerike 4. marta raspisaće parlamentarne izbore. I danas sukobi grčke policije sa hiljadama migranata koji pokušavaju da uđu iz Turske. Amerika i Talibani potpisali sporazum o uslovima za povlačenje iz Afganistana. U Srbiji za sada nema virusa korona, u svetu je podignut nivo uzbune. U našoj zemlji oko pola miliona građana ima neku retku bolest. Večeras u drugom polufinalu Beovizije biće izabrano još 6 finalista. Finale sutra. Najbolji teniser sveta Novak Đoković u finalu turnira u Dubaju igraće sa Stefanosom Cicipasom. Meč počinje u 16 časova. Sutra je promenljivo oblačno i toplije, popodne i uveče mestimično kiša, temperatura do 17 stepeni. Izbori u Srbiji biće raspisani 4. marta, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić gostujući jutros na našoj televiziji. Kako je rekao, izbore će raspisati odmah po povratku iz Vašingtona, gde učestvuje na skupu Američko-Izraelskog komiteta za javne poslove. Kaže da je poziv na taj skup za njega izuzetna čast. Planirano je da se u Vašingtonu susretne sa brojnim svetskim zvaničnicima i predstavnicima američke administracije. Pripremila Ida Maričić.
U Vašingtonu će, kaže predsjednik Vučić, razgovarati o raznim temama. Očekuje da će ipak najviše reći biti o Kosovu i Metohiji. Navodi da će se sastati sa izaslanikom američkog predsjednika Richardom Grenellom i izaslanikom državnog sekretara za Zapadni Balkan Matthewom Palmerom. Komentarišući najavu kosovskog premijera Albina Kurtija da će od 15. marta ukinuti takse na uvoz sirovina iz centralne Srbije, kaže da su američki zvaničnici imali korektan stav, dok je Evropska unija odmah podržala Kurtija.
Evropska unija izašla pre nas, nikada nisu bili tako brzi. Dakle, to je očigledno bilo dogovarano u Prištini preko posrednika, preko svih drugih, kakva reakcija treba da bude da bi to bilo pohvaljeno. Moram da priznam da ne razumem. Oni su uveli te takse traju već gotovo 15 mjeseci. U tom prekidu trgovine vi očekujete da posle 15 mjeseci mi kažemo mnogo vam hvala, vi ste heroji i svaka vam čast. Čekajte ljudi, vi ste uništili našu poziciju na tržištu. Izgubili smo gotovo 500 miliona evra. I mi na to treba valjda da vrisnemo od oduševljenja i da kažemo fantastična vest i tako dalje. Ja sam imao poziva iz više zemalja evropskih koji su savjetovali me na lep način da to prihvatim i da kažem da je to veliki korak unapred. Ja sam rekao, ljudi, ja mogu da prihvatim i mi možemo da prihvatimo da ne razumemo mnoge stvari, možemo da prihvatimo i da nismo naročite pameti, ali baš da smo najgluplji na kugli zemaljskoj, to nije baš sasvim istinito.
Kada je reč o Bosni i Hercegovini, predsjednik navodi da će u Vašingtonu čuti kako je Milorad Dodik kriv za sve i da je Republika Srpska teg oko vrata svima.
Od mene će čuti da je Republika Srpska ustavna kategorija Bosne i Hercegovine, da je ona stvorena Daytonom i da je to bio uslov sine qua non za uspostavljanje mira. Dakle, u Bosni i Hercegovini. Od mene će čuti da je suviše pristrasno kada optužujete samo jednu stranu, a ne želite da analizirate šta je neko stavio u svoje dugoročne planove i programe i pravite se da to ne vidite i ne čujete da biste ostvarili svoje kratkoročne ciljeve. Ali ću također da postavim pitanje, a šta je to Srbija uradila drugačije ili pogrešno da bude svaki put meta najžešćih mogućih napada i da svaki put ćutite na sve to što se dešava i da se svi zajedno pravite nevešti.
Predsjednik odbacuje kao neistinitu izjavu crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića datu Reutersu da Srbija i Rusija potkopavaju nezavisnost Crne Gore.
Ne tražimo nikakvu veliku Srbiju. Jedino što tražimo to je da Srbi imaju pravo, ona prava koja su zagarantovana svim drugim građanima koji pripadaju nekim drugim nacijama u odnosu na relativno većinsku. Tražimo da Srbi imaju prava kako imaju Albanci u Severnoj Makedoniji i ništa više od toga. Ja mislim da su to demokratska načela, da je to u skladu sa evropskim uzusima, da je to u skladu sa najvišim svjetskim standardima. To što ćete nekoga da uvredite i da istaknete etiketu, vi to radite, mi to nećemo da radimo. Ni na koji drugi način ni u čemu ne učestvujemo, a podrška našem narodu je potpuno normalna.
Komentarišući mogućnost da Turska pusti migrante ka Evropi, predsjednik kaže da naša zemlja neće biti parking za migrante.
Solidarnost, poštovanje prema tim ljudima, pokazivanje ljudske dobrote i gostoljublja, ali zaštita nacionalnih i državnih interesa, tako da ako mislite da nekome ćemo tek tako da prepustimo da od Srbije napravi parking za svoje ratne ili mirnodopske ekonomske igre, to se neće dogoditi.
Predsjednik Vučić je naglasio da Srbija neće podizati zidove jer su naša vojska i policija sposobne da zaštite granice.
Direktor policije Vladimir Rebić rekao je da je na teritoriji Šida u skladu sa pojačanim merama na terenu trenutno prisutno novih 40 policajaca. Podsjetio je da je ovog mjeseca zabeleženo 10 slučajeva da su ilegalni migranti ulazili u napuštene kuće i vikendice, zbog čega su meštani uznemireni. Zahvaljujući policiji, dan je daleko mirniji, kaže zamjenik predsjednika opštine Zoran Semenović.
Naši građani se osjećaju daleko sigurnije, ljudi su izašli na ulice, deca se slobodno šetaju i nadamo se da će u nekom narednom periodu ta bezbednost bude još više povećana. Osjećaj nebezbednosti, nesigurnosti, da ne možete u svom domu da se ponašate i da ne znate šta će vam se desiti, otuđivanje imovine, učestali napadi na imovinu građana, lupanje stakala automobila i nebezbedno kretanje migranata kako na državnim putevima, tako i na samom autoputu. Upadaju domove, pokušavaju da prenoće. Naši građani su zaista bili vrlo, vrlo, vrlo uznemireni. Panika kod migranata, pre svega koji nisu u prihvatnim centrima, koji se nalaze nelegalno i koji se nalaze po okolnim šumama, po okolnim kanalima, napuštenim zgradama, objektima i kućama koje su u privatnom vlasništvu. Ja koliko znam i koliko sam obavešten, pojačane snage policije će biti prisutne sve vreme dokle god to bude bilo potrebno, svaki građanin šidske opštine ne bude osjećao sigurno.
A vlada u Atini je odlučna da zaštiti svoju granicu, pošto su hiljade migranata iz Turske pokušale da uđu u zemlju. U protekla 24 časa Grčka je sprečila pokušaj nekoliko hiljada migranata da uđu kopnenim putem. Policija je na granici sa Turskom ispalila suzavac na migrante koji su gađali kamenjem. Iz Atine javlja Majda Šimunec.
Grčka organizovano brani napade na svoje granične prelaze, izjavio je portparol vlade Stelios Petras danas posle vanrednog sastanka uže kabineta premijera Kirijakosa Mitsotakisa, na kojem se procenjivala situacija i određivali sljedeći koraci Atine u rešavanju problema novog izbjegličkog talasa iz Turske. Grčka je noćas sprečila više od 4000 ilegalnih ulazaka u zemlju. Prošlo je njih 66 i nemaju nikakve veze sa posljednjim događajima u Siriji, rekao je zvaničnik, aludirajući na činjenicu saopštenu juče da 90% onih koji su pred grčkim granicama nisu iz Sirije, nemaju izbjeglički profil, već dolaze iz Afganistana, Irana i Iraka. Premijer i vlada čestitali su pripadnicima policije na naporima da očuvaju grčke granice, dodao je Petros i saopštio da je Atina poslala Ankari jasan signal da je pooštrila mere na kopnenim i morskim graničnim prelazima i da je zatvorila dve carinske službe u Kastanjasu i Evrosu. Ujedno je i internacionalizovala problem maratonskim telefonskim razgovorima koje je premijer vodio sa evropskim i regionalnim zvaničnicima, ukazujući na opasnost koja može da proistekne u novonastaloj situaciji na grčko-turskim granicama. Mitsotakis je rekao da Grčka više neće tolerisati ilegalne ulaske i da zbog toga povećava sigurnost na svojim granicama koje su i spoljne granice Evropske unije. Grčka nije odgovorna za tragične događaje u Siriji i neće više snositi posljedice odluka koje su donali drugi, ocenio je Mitsotakis. Mediji prenose da se vodila prava borba između mata, snaga grčkih specijalnih jedinica i ilegalnih migranata, koji su se okupili u Evrosu i u pokušaju da na silu pređu na grčku teritoriju, pa je policija morala da upotrebi suzavac. Također je objavljeno da turske vlasti organizuju prevoz migranata do grčkih granica autobusima za $100 po osobi i da će tu šansu migranti imati 3 dana.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan zamolio je ruskog predsjednika Vladimira Putina da odstupi u Siriji i pusti Ankaru da se sama razračuna sa sirijskim vladinim snagama.
Obraćajući se iz Istanbula, Erdogan je saopštio da je posle njegove najave da će otvoriti granice ka Evropi 18.000 migranata prešlo granicu sa Grčkom i da će taj broj rasti, kao i da Evropska unija mora da ispunjava obećanje. Turska se sporazumom sa Evropskom unijom iz 2016. saglasila da zaustavi migrantski talac ka Evropi u zamenu za finansijsku pomoć. Delegacije Rusije i Turske u Ankari razgovaraju o koracima koji bi doprinijeli stabilizaciji situacije u sirijskom gradu Idlibu i o nastavku borbe protiv ekstremista, koje su Ujedinjene nacije i Savet bezbednosti proglasili teroristima, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. U posljednjim sukobima u Idlibu, prema tvrdnjama Ankare, poginula su 33 turska vojnika.
Jedna od svetskih vesti dana je da su Sjedinjene Američke Države i talibanski pokret potpisali sporazum kojim su utvrđeni uslovi za povlačenje američkih i NATO trupa iz Afganistana.
Potpisivanje usledilo nakon što su prethodnih dana i američke snage i talibani obavezali na smanjenje nasilja. Prema planu, Amerika treba da smanji broj vojnika u Afganistanu sa oko 13.000 na 8.600. Veruje se da bi sporazum mogao da dovede do okončanja 18-godišnjeg rata, koji je počeo posle terorističkih napada na Ameriku 11. septembra 2001. godine, ocenjuju svetske agencije.
Ovo su novosti dana. U Podgorici je održan sabor u čast svetog Simeona Mirotočivog Stefana Nemanje. Mitropolit Kijevski Onofrije sa mitropolitom Amfilohijem služio liturgiju u sabornom hramu. S druge strane, litiju, koja je iz sabornog hrama krenula ka Nemanjinom gradu, predvodio je mitropolit Kijevski. Građani su na liturgiju litiju stigli iz svih krajeva Crne Gore, javlja Stevan Kostić.
Dva mjeseca se održavaju litije u Crnoj Gori, a veruje se da je današnja litija verovatno najmasovnija ili jedna od najmasovnijih. Došli su ljudi iz svih krajeva Crne Gore. Ona je počela tako što je služena sveta arhijerejska liturgija u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Nju je služio mitropolit Kijevski i sve Ukrajine Onufrije u sasluženje arhijereja Ukrajinske pravoslavne crkve, naravno reč je o crkvi pod jurisdikcijom Moskovskog patrijarhata, odnosno Ruske crkve. Bili su prisutni na liturgiji i mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije, svi članovi episkopskog saveta u Crnoj Gori, dakle mitropoliti Zagrebačko-ljubljanski, zatim arhijepiskop Ohridski Jovan i brojni drugi sveštenici Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Nakon toga litija je krenula ulicama Podgorice, kretala se bulevarom Svetog Petra Cetinskog i u jednom trenutku je deo ljudi krenuo ka Nemanjenom gradu, ka mestu gde se u nekada drevnoj zeti, odnosno u drevnoj ribnici, rodio Stefan Nemanja u 12. veku ili Sveti Simeon Mirotočivi, kako ga zvanično zove crkva. Dakle, ovde je proslavljena slava njegova, presečen je kolač u manastiru koji se nalazi u blizini i nakon toga je ovde program završen gde se mi sada trenutno nalazimo. Deo učesnika litije se vratio ispred hrama u Podgorici gde je nastavljen program koji će još neko vreme trajati.
Američki državni sekretar Mike Pompeo poručuje vladi Crne Gore da povede otvoren dijalog sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori o zakonu o slobodi veroispovesti i njegove primjeni. On je izrazio zabrinutost zbog stalnih tenzija i izolovanih slučajeva nasilja, saopštila je Mitropolija Crnogorsko-Primorska.
Treći deo isporuke sistema za protivvazdušnu odbranu Pancir S-1E, koje Srbija nabavlja od Rusije, stigao je nešto posle 13 časova na aerodromu u Batajnici, javlja Sputnik. Do sada su isporučena tri sistema Pancir i prateća vozila za njihovo opsluživanje. Jednu bateriju Pancira čini 6 sistema. U Srbiji za sada nema virusa COVID-19, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. U svetu je zbog virusa korona podignut nivo uzbune.
Svetska zdravstvena organizacija upozorava da bi virus mogao da stigne u većinu zemalja i da su registrovane oko 84.000 obolelih, a oko 3.000 ljudi je preminulo. Kina je za protekla 24 sata registrovala manji broj novih slučajeva koronavirusa. U Japanu je prijavljeno 900 novoinficiranih, a 10 ljudi je preminulo. U Iranu je umrlo 43 ljudi, a skoro 600 je obolelo. U Rumuniji su otkrivene još 2 slučaja. U Francuskoj savjetuju građanima da se ne rukuju, a u Berlinu je zbog virusa otkazan sajam turizma.
Posljednji dan februara u svetu je posvećeno obolelima od retkih bolesti. Poznato je više od 6.500 retkih bolesti, većina je genetski prouzrokovana i najčešće pogađaju decu. U Evropi čak 29 miliona ljudi ima neku retku bolest, a u Srbiji oko pola miliona građana. Za većinu tih bolesti ne postoji lek, ali odgovarajuća medicinska nega može poboljšati kvalitet i dužinu života obolelih. pripremio Aleksandar Milivojević.
Retke bolesti su one koje se javljaju kod manje od jedne osobe na 2000 stanovnika. Poznato je više od 6000 retkih bolesti, a u 75% slučajeva pogađaju decu, kaže za naš program direktor Nacionalne organizacije za retke bolesti Đorđe Hinić.
To su bolesti koje su mahom progresivne, tako da su samim tim i veoma podmukle u smislu da od momenta kada bolest počne da se manifestuje, što može biti uglavnom u nekom mladom dobu, odnosno kada se deci tek rode, do naravno i starijih osoba, ali od momenta kada počne simptomi da se pokazuju, onda zaista počinje da se pogoršava situacija u većini slučajeva veoma, veoma rapidno.
Hinić objašnjava tipove retkih bolesti.
Neke od tih bolesti su, da kažem, veoma, veoma teške, neke i složene, neke su, da kažem, malo manje komplikovane i omogućavaju neki, da kažem, normalni život, ali mahom su to zaista teško oboljenje koja veoma često dovode do fatalnog ishoda.
Hinić otkriva šta može pomoći kada lek za retku bolest ne postoji.
95% slučajeva u retkim bolestima gdje lek ne postoji. Ali ono što može da se desi je da vam pomogne neka banjska terapija, rehabilitacija i neka medicinsko-tehnička pomagala kako biste uspjeli da povećate kvalitet vašeg života.
Veliku pomoć bolesnima pružio je i Zoin zakon, usvojen pre nekoliko godina, smatra Hinić.
Zahvaljujući njemu, svi slučajevi koji zahtevaju komplikovaniju dijagnostiku kod nas ne čekaju više na dijagnozu kod nas, već im je omogućeno da idu u inostranstvo na dijagnostiku, čime se dolazi do adekvatnije terapije i do adekvatnijih odgovora u što kraćem roku.
Hinić navodi da se iz godine u godinu povećavaju sredstva koje izdvaja država za pomoć obolelima.
Tako smo počeli prije jedno 7-8 godina sa 150 miliona, pa smo nekako eksponencijalno rasli do 2,4 milijarde dinara danas. Nažalost, to zaista nije dovoljno i vidimo potrebu da konstantno povećavamo taj broj lekova koji su i dostupni i finansijska sredstva koja će omogućiti nabavku još više lekova.
Iako Nacionalni registar za retke bolesti ne postoji u našoj zemlji, procenjuje se da više od 400.000 ljudi živi sa nekom retkom bolešću. U Evropskoj uniji čak 30 miliona ljudi je pogođeno tim zdravstvenim problemom.
Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o amandmanima na predlog zakona o nestalim bebama, koji treba da omogući roditeljima da dođu do istine, a kojim Srbije ispunjava i međunarodne obaveze. Na sastanku premijerke Ane Brnabić sa roditeljima nestalih beba usaglašene su tri amandmana na predloženi zakon. Amandmani su prošli nadležne odbore i očekuje se njihovo usvajanje.
15 časova i 18 minuta. Pripadnici MUP-a u Beogradu zaplenili su više od 2 kg narkotika i uhapsili 4 osobe zbog sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Advokatska komora Srbije obeležila je 158. godišnicu postojanja advokature u našoj zemlji skupom u Narodnom pozorištu u Beogradu. Predsjednik komore Viktor Gostiljac i državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić potpisali su sporazum o saradnji u vezi sa radom call centra za advokate i sistemu besplatne pravne pomoći. Gostiljac je najavio izradu novog zakona o advokaturi.
Ono što se već sada može vidjeti i što nam naše kolege iz zemalja Europske unije, na što nas oni upozoravaju, to je da se tu radi o određenim promjenama koje će zahtevati izvjesno prilagođavanje i promjenu određenih pravila na koje smo navikli. Međutim, mislim da će se odluke komorskih organa, da će biti zasnovane na pre svega dve premise. Prvo, da sve promjene koje se tiču usklađivanja naših propisa sa propisima Europske unije, a koje se tiču advokature, stupaju na snagu onda i kada i ako Srbija uđe u Europsku uniju. I drugo, da te promjene u najvećem delu, uglavnome, moraju biti u skladu sa našim pravnim tradicijama i našim potrebama.
Državni sekretar u ministarstvu Radomir Ilić ocenio je da je zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji se primenjuje od 1. oktobra prošle godine jedan od značajnijih aspekata saradnje ministarstva i advokature. Srbija danas ima više od 10.000 advokata, samo u Beogradskoj komori ima ih skoro 5.000. Ministar financija Siniša Mali rekao je da je Srbija ostvarila odlične ekonomske rezultate u proteklom periodu. U decembru prošle godine prosečne plate su bile više od 500 evra, a u prvom kvartalu ove nominalni rast plata je 8,7%.
Ministar je za televiziju Prva rekao da je cilj vlade da na kraju 2025. prosečna plata bude 900 evra, a penzija 440. Naveo da je prošle godine ostvareno 3,6 milijardi evra neto stranih direktnih investicija i da je delegacija MMF-a potvrdila ekonomsko jačanje Srbije i dalji napredak.
Na jedan poziv za javne nabavke u Srbiji u proseku se jave svega 2,2 ponuđača, zato što se te procedure, kako tvrde stručnjaci, u našoj privredi doživljavaju kao unapred nameštene za određenog dobavljača proizvoda i usluga. Kako bi se obezbedilo više prostora za konkurenciju i kako bi se javne nabavke prilagodile standardima Evropske unije, usvojen je novi zakon za tu oblast. Postupak se digitalizuje s ciljem da se učešće ljudskog faktora svede na najmanju moguću meru. Zabeležio Ivan Jovanović.
Od početka godine u Srbiji je stupio na snagu novi zakon o javnim nabavkama. Mladen Alempijević iz Uprave za javne nabavke kaže da puna primjena zakona počinje od 1. jula i da će i naručioci i ponuđači u tim pravnim procedurama svoj posao u buduće uglavnom raditi na računarima preko novog portala javnih nabavki.
Već sami se verovatno i upoznate, recimo na primjer da će ponude slati elektronskim putem i da će elektronskim putem biti omogućeno otvaranje ponuda i zapisnika bez ljudskog učešća, da će to portal sam određivati.
Alempijević je rekao da se javne nabavke digitalizuju kako bi se obezbedio veći broj ponuđača, a samim tim bolji odnos cene i kvaliteta usluga koje se za potrebe našeg javnog sektora obezbede kroz tu proceduru.
Iz godine u godinu pokazatelji su sve loši i loši. Spali smo na 2,2 ponude i na 90% najniža ponuđena cena. Ne može gore. Nemotivisanost je iz percepcije ponuđača da su ponude namještene. Ne postoji poverenje u sistem.
Uvođenje nove tehnologije moglo bi sa druge strane, zbog prirode same tehnologije, da bude preveliki izazov za naše naručioce i ponuđače u postupcima javnih nabavki, upozorava pomoćnik direktora Privredne komore Beograda Vidosava Đagić.
Ne možete digitalizacijom da uskratite dostupnost bilo koje javne usluge, odnosno bilo koje prava, bilo kojem pravnom ili fizičkom licu. To je ustavom definisano i mi moramo da vidimo na koji način možemo da pomognemo, organizujemo im određene centre tamo gde komora ima svoje mreže, u određenim lokalnim samoupravama problem da se prevaziđe.
Za nabavku različitih proizvoda i usluga javni sektor u Srbiji svake godine potroši oko 3 milijarde evra. Trećina tog novca koristi se za potrebe naših ustanova zdravstvene zaštite.
Prvog dana 36. kobasicijade, koja je svečano otvorena u Turiji, predstavljena je kobasica od 2 km i 36 metara, koja je za 7 metara nadmašila turijsku kobasicu upisanu u Guinnessovu knjigu rekorda 2013. godine. Kobasicijada je najveći gastronomski događaj u Srbiji, posvećen na daleko poznatom turijskom delikatesu, a ove godine okuplja oko 170 izlagača, prvenstveno mesnih prerađevina, ali i vina i rakije. Slušate Radio Beograd 1. Film Otac Srdana Golubovića osvojio je dve nagrade na 70. Berlinalu. Nagradu publike u programu Panorama i priznanje ekumenskog žirija sa Znetanjug u direkciji Festa. Nagrada ekumenskog žirija je nezavisno priznanje koje za cjelovečernje ostvarenje dodeljuje 6 članova delegiranih ispred Svetskog katoličkog udruženja za komunikacije. A upravo domaćom premijerom filma Otac i uručenjem beogradskog pobednika Miri Banjac otvoren je sinoć Međunarodni filmski festival Fest. U narednih 10 dana bit će održano više od 300 projekcija, 96 premijernih ostvarenja i program Fest Classic, koji će odati počast Bekimu Fehmiju zaštitom licu ovogodišnjeg festa. O tome Sara Arsenović.
Glumac Ulix Fehmiju otvorio je 48. fest uručujući plaketu Beogradski pobednik zvezdi jugoslovenskog i srpskog filma Miri Banjac, koju je publika do poslednjeg sedišta punog centra Sava pozdravila stajaćim ovacijama.
Ova nagrada za mene ima prvorazrednu radost i zahvalnost Beogradu koji je mene prihvatio za svoju sugrađanku, gde sam ja našla svoje pravo mesto. Naravno, sa velikom čašću i sa poštovanjem primam taj lepi simbol koji je stigao u moje ruke pravo sa remonta.
Film Otac Srdana Golubovića je prikazan na otvaranju i nalazi se u glavnom takmičarskom programu koji ima novu koncepciju te obuhvata i domaća i strana ostvarenja, odnosno još 19 filmova iz 17 zemalja. Slušamo preporuku umetničkog direktora festa Jugoslava Pantelića za prve festivalske dane.
Invisible Life, nevidljivi život Karima Ainouza koji dolazi iz Brazila i koji se emituje u okviru glavnog takmičarskog programa u Kombank dvorani u subotu u udarnom terminu, kao i film koji će sasvim izvesno uskoro steći etiketu velikog svetskog bioskopskog hita, a to je film The Burnt Orange Heresy ili Plamena jeres, u kome briljiraju Cliff Bang i Donald Sutherland.
Igor Stanković, filmski distributer i direktor Kombank dvorane, govori o filmovima koji će obeležiti početak 48. festa.
Poslednji film Kirila Mikanovskog, film koji je prikazan u Kanu, ruski reditelj sa američkim ostvarenjem. Nakon toga imamo dokumentarac koji bi preporučio svakako, to je Liam Gallagher, kao što jeste, o kultnom bendu Oasis.
Fest će ove godine biti održan u 8 bioskopskih sala u Beogradu, a projekcije svih filmova iz glavnog takmičarskog programa bit će u Kombank dvorani, te tako već danas možete videti film Kamo sreće Ginevre Elkane, Monos Alejandra Landesa i već pomenuti nevidljivi život Karima Ainouza.
Dok se u Beogradu fest zahuktava, u Berlinu će večeras dodeljivanjem Zlatnog medveda i ostalih nagrada biti završen 70. međunarodni filmski festival. O kandidatima za nagrade iz Berlina za Novosti dana Nenad Dukić.
Sinoć je prikazan posljednji film u konkurenciji za nagrade, iranski film Zlo ne postoji, reditelja Mohameda Rasalufova. Za film je preprojekcije postojalo dvostruko, rekao bih, interesovanje. I zbog toga što je prethodni film ovog autora pre 3 godine dobio nagradu u Kanu, a i zbog jednog vanfilmskog, ali značajnog razloga. Naime, posle tog prethodnog filma, reditelj je jedno vreme bio u zatvoru, a vlasti u Teheranu su mu potom odredile kaznu doživotne zabrane snimanja filmova. Ovaj film, Zlo ne postoji, koji je sinoć u Berlinu imao svetsku premijeru, Mohamed je snimio u tajnosti. Preko sudbine nekoliko likova, film se bavi važnim moralnim pitanjima i snažan je protest u filmskoj, naravno, formi, protiv represije iranskog režima. Film je sigurno, po mom sudu, jedan od kandidata za berlinske nagrade. Pored iranskog filma, po mom sudu, najveći kandidati za Zlatnog medveda i ostale nagrade jesu nemački film Buhrana Kurbanija Berlin Alexanderplatz. To je film rađen prema motivima istoimenog romana iz 20. godina 20. veka. Tu temu, pored ostalog, znamo iz istoimene kultne TV serije Vernona Fassbindera. Potom američki film Prva krava rediteljke Kelly Reichardt. To je jedan nekonvencionalan western o prvim ljudima koji su nastanjivali zapadnu obalu Amerike. Onda francuski film veterana Filipa Garela Gorke suze, jednostavna, minimalistička, a intimistička priča. I ruski film Nataša, rediteljskog tandema Kramolovski Ortel. To je jedan film izraženog i posebnog naturalističkog manira o brutalnosti staljinističkog režima u Sovjetskom savezu. 70. Berlinale večeras će svečano biti zatvoreno dodeljivanjem nagrada. Predsjednik žirija je poznati britanski glumac Jeremy Irons.
A film Jadnici francuskog reditelja Lajlija dobitnik je Cezara za najbolji film, ali ovogodišnja ceremonija protekla u senci incidenata koja je izazvala odluka da nagrada za režiju pripadne Romanu Polanskom. Prvi put je Cezara kući odnela Anaïs de Moustier, a kao najbolja glumica, a za najboljeg glumca proglašen je Rojdi Zem. Film Parazit, koji je ranije ove godine osvojio Oscara za najbolji film, kući je otišao sa Cezarom za najbolji strani film.
Večeras o 21 satu u drugom polufinalu Beovizije bit će izabrano još 6 finalista za izbor našeg predstavnika na Eurosongu 2020. Finale je sutra uz prenos na Radio Beogradu 1.
U finalu turnira u Dubaju Novak Đoković igraće sa Stefanosom Cicipasom. Meč počinje u 16 časova. Detaljnije o sportu posle novosti dana u emisiji Vreme sporta i razonode. S vama će biti Željko Stefanović. A i Željku i svim koleginicama i kolegama koji pripremaju i realizuju tu emisiju sada i čestitke jer su osvojili priznanje kao najkvalitetnija i najslušanija sportska emisija u Srbiji prošle godine. To je odluka stručnog žirija sportske mreže Sportnet, do koje su stoji obrazloženju, došli jednoglasno. Dočujemo predsjednika Sportneta, Damira Đorđevića.
Što se tiče najbolje emisije 2019. definitivno Vreme sporta i razonode, naš žiri u sastavu od 9 proslavljenih sportista jednoglasno je izglasao tu emisiju i bit će mi velika čast da uručim priznanje vašoj kući, a i emisiji Vreme sporta i razonode kao jedan mali znak pažnje za sve ono što ste do sad radili. I zaista je malo nezahvalno i nezgodno da mi kao udruženje koje postoji 2 godine, emisiji koja postoji 60 godina uručimo priznanje, ali zaista nam je velika čast i nismo mogli to da izostavimo ove godine.
Priznanje će biti dodeljeno kolegama u četvrtak 12. marta na Beogradskom fakultetu za sport.
Koronavirus. Od realne zabrinutosti do preterane panike. COVID-19 se raširio na sve kontinente osim Antarktika. Koje mere predviđa Svjetska zdravstvena organizacija za zemlje čije građane pogodi ova bolest? Kakvi su kapaciteti Srbije i da li je potpuno spremna da ih adekvatno sprovodi? Sedmica. Radio Beograd 1. Nedelja od 10:05. Urednik i voditelj Dijana Ivanov-Karić.
Trenutno u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu 12, u Nišu 10 stepeni. Vreme sutra.
Promenjivo oblačno i toplije. Popodne na severozapadu, a uveče tokom noći i u ostalim krajevima mestimično kiša. Na planinama sneg. Vetar umeren, južni i jugoistočni, na jugu Banata i planinama povremeno jak. Jutarnja temperatura od -2 do -6, dnevno od 13 do 17 stepeni. U Beogradu oblačni toplije, uveče i tokom noći povremeno kiša. Jutarnja temperatura do 5, dnevna 17 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Tina Amić, tonska realizacija Goran Imković, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.